ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
პროგრამაში მიკროფონთან გობალი გლიკაძე ვარ, იწყება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. საქართველოს პრეზიდენტთან არსებულმა ეროვნული უშიშროების საბჭომ 21 ნოემბერს ერთხმად აღადგინა შეიარაღებულ ძალებში სამხედრო გაწვევა, რაც 4 თვის წინ ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხედაშელმა ერთპიროვნულად და ერთი უწყების ფარგლებში გააუქმა. არის თუ არა ეს დროისა და ენერგიის ბუჭი ხარჯვა და უხერხული გზავნილი დასავლელი პარტნიორებისათვის?
წევები და ცნილება პრაფი ფუნდამენტური საკითხებში არ არის ორი და ცუდია, იმიტომ რომ იქნება არასტაბილურობის და არამატო განწყვეს მის არასტაბილურ გარემოს.
ჩვენ შეკითხვებს გაცემის ძირითად ნაწილში უპასუხებს ლაშა ტუღუში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი, რომელმაც 22 ნოემბერს კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რაც იმავე დღეს თანამშრომლობის მემორანდუმშიც აისახა. გაცემის მეორე ნაწილში კი გამოვეხმაურებით საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მომხდარ ყველაზე მნიშვნელოვან საკადრო ცვლილებას. გამართა ჩვენი პროგნოზი, რასაც წინა გადაცემის დროს საუბრობდით, ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსად დაინიშნა. გენერალი ვახტანგ კაპანაძე კი, რომლის კარიერის მანძილზე 4 სამხედრო მინისტრი გამოიცვალა, ნატო შტაბინაში საქართველოს სამხედრო წარმომადგენლად გააგრძელებს მუშაობას. შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ჰგავს გენერალური შტაბის ყოფილი და ამჟამინდელი უფროსების ბედი ერთმანეთს. გაცემას კი დავიწყებთ სატელეფონო საუბრით. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ლაშა ტუღუში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. იგი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად იმყოფებოდა 22 ნოემბერს კონფერენციაზე, რომელშიც საქართველოს მთავრობის წევრები და პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ღებულობდა მონაწილეობას. ეს მოხდა იმ დღეს, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა მოგვიანებით საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა წარუდგინა საზოგადოებას. ლაშა ტუღუშმა და მისმა კოლეგებმა კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რაც იმავე დღეს თანამშრომლობის მემორანდუმშიც აისახა. ერთ-ერთი რეკომენდაცია შეეხება უსაფრთხოების შეცვლილ გარემოს, საქართველოსათვის რისკებს და გამოწვევებს, ასაც საქართველოს მთავრობის და საზოგადოების მხრიდან კიდევ უფრო მეტი ყურადღება და ძალისხმევა სჭირდება. ლაშა, მოდი სწორედ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული თემატიკით დავიწყოთ, რადგან ეს ჩვენი გაცემის პროფილიც გახლავთ. რატომ ფიქრობთ, რომ ახალი გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო და რა გამოწვევებია უსაფრთხოების თვალსაზრისით?
მე ვგულისხმობ იმას, რომ საკმაოდ რთული გეოპოლიტიკური ვითარებაა და ამ ვითარებაში მოსალოდნელია, ასე ვთქვათ, არაპროგნოზირებადი, საკმაოდ აგრესიული მოქმედებები, განსაკუთრებით ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ეხლა თუ აკვირდებით, რაც რა ხდება დღეს, ეხლა მე მგონი რთული გამოსასმული არ არის. ეხლა სწორედ რაღაც რამდენიმე დღის წინ მონაწილეობდი კონფერენციაზე ამ ჰიბრიდულ ომებთან დაკავშირებით და უამრავი მაგალითი მოიყვანეს დაწყებული ჩერნოგორიაში, რაც ხდებოდა, სადაც რუსული კვალი აშკარად იკვეთება. ასევე სერიოზული პრობლემებია ის, რაც ვიცით უკრაინაში, საქართველოში და ის, რაც არ ვიცით, აღმოჩნდა, რომ ასევე სერიოზული გამოწვევები არის ბელარუსში, სადაც ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, და არამარტივი, მოდით ესე ვთქვათ, ვითარება არის, იმიტომ რომ ხდება დაწოლა იმისათვის, რომ განთავსდნენ რუსული ბაზები და ამოცანა გასაგებია, ნუ იქვეა.
ალა ლაშა, მე რატო ვიკითხე, იცი, თუ ბელორუსში და სხვაგან მხოლოდ გამოწვევებია, საქართველოში გამოწვევები კი არ არის, ალბათ არამედ ტერიტორიების ნაწილია ოკუპირებული. ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება და ეს აღიარებს კიდევაც უძლურია, რამე გააკეთოს საერთაშორისო საზოგადოების დახმარების გარეშე და სამწუხაროდ მე ეს უნდა ვთქვა, რასაც მე უყურებ, თქვენ კი მკითხეთ, გაინტერესებთ თუ არა, ძალიან მაინტერესებს, მაგრამ რასაც უყურებ და ვკითხულობ, მე ვერ ხედავ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება იყოს მზად უფრო ქმედითად დაეხმაროს საქართველოს, ნუ გარდა იმ სამხედრო უიარაღო დამკვირვებლებისა ევროკავშირის მხრიდან, რაც იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე და ისეც ნაწილობრივ, რადგან მათ არა აქვთ ცდომა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
კიდე აქ ორი რამ არის. პირველი, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გავძლიერდეს ყველა მიმართულებით დაწყებული ჩვენი სამხედრო რეფორმები და მიმართულებით უნდა ძალიან სერიოზულები ბიძალისხმევა გავწიოთ და ინტეგრაციის კუთხით, მათ შორის ნატოში და ასე შემდეგ. მეორე არის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება. Ну, а всё бунებრივია ეს ეკონომიკა, რომელიც არის საფუძველი ქვეყნის იძლიერების.
Лаша, სამხედროზე კითხავ, ახლა მე კი ვიცი, რომ შენ სამხედრო საკითხების უშუალო ექსპერტი არ ახარ, მაგრამ ვიცი, რომ შენ ინტერესთა სფეროში არის და ახლა ახსენე ქვეყნის თავდაცვის გაძლიერება. აი ამ ხრივ მე ახლა გაცემის პირველ ნაწილში სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი, რომ სულ რაღაც სამთვიანი ინტერვალის განმავლობაში საქართველოს ერთმა თავდაცვის მინისტრმა გააუქმა სამხედრო გაწვევა და ამას პოსტსაბჭოური მოძველებული კაბალური სამხედრო დაკომპლექტების ფორმა უწოდა და საქართველოს ახალმა თავდაცვის მინისტრმა და მას მხარი დაუჭირმა უშიშროების საბჭომ აღადგინა და ამის რეანიმირება მოახდინა და ლაპარაკობს, რომ შეიძლება პერსპექტიულიც იყოს სამხედრო გაწვევა და ყოველ შემთხვევაში მისი გაუქმება რამის ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევად დასახელდა. აი ესეთი ამბივალენტურობა, ხო არ ფიქრობ, რომ ერთი მხრივ ზოგადად თავდაცვის გაძლიერებისათვის არის ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ დრო და რესურსიც იხარჯება და მეორე მხრივ ცუდი სიგნალია ნატოელი მოკავშირეებისათვის ასეთი სწრაფი ამბივალენტური ცვლილებები.
მე გეთანხმები, რომ ეგ პრობლემაა, ასევე ძალიან ხშირი ცვლა თავდაცვის მინისტრების, ესეც პრობლემაა. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებები ალბათ უფრო მეტად უნდა იყოს გააზრებული და მოფიქრებული, ასეთი ყევები და ცვლილება სწრაფი ასე ფუნდამენტური საკითხებში არის სწორი. აქ უდავო არის ეს тема, а მე მართალი გითხრა, არ მომწონს, როდესაც მსგავსი გადაწყვეტილებები ესე სპონტანურად მიიღება. ძალიან გავს ეს პოლიტიკურ კონიუნქტურას, პირადი მომენტების ხანახა თამაშობს, ოს თუ არ მომწონს, ან ცუდად არის ერთმანეთთან, ვის საპირისპირო გადაწყვეტილებებს იღებენ, ხანახან ესე შაბიშლება ხდება ხოლმე. ჩვენ გარეთ პოლიტიკიდან, სახელმწიფო პოლიტიკიდან გარეთყოფ ადამიანებს და ცუდია, იმიტომ რომ იქნება არასტაბილურობის განს და არამატო განცდა ეს ქმნის არასტაბილურ გარემოს.
ლაშა და
მიუხედავად ამისა ჩვენ არ გვაქვს სხვა არჩევანი, ჩვენ უნდა გამოვიცაროთ საქართველო ყველა მიმართულებით და ის რაც ხდება დღეს, მაგალითად იგი არმია ახსენებს, ის რომ ქართული არმია უფრო მეტად არის სოციალური პროდუქტი და მთელი თანხები მიემართება ის ასე თქვა სოციალურ ინტერესებზე და არა თავდაცვით ინტერესებზე, ხა ეს არის სერიოზული პრობლემა და ალბათ სერიოზულ გადასინჯვას აჭირებს. მე თუ მკითხავთ, ჩვენ მეტი ფული უნდა გამოვყოთ თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისათვის, იმიტომ რომ არსებული რესურსი ძალიან რთული იქნება რადიკალური ცვლილებების მიღება და ეს რადიკალური ცვლილებები ჩვენ მჭირდება. დინამიკ შემთხვევაში თუ ჩვენ დავტოვებთ ამ რესურსებს და მივიღებთ რადიკალურ ცვლილებებს, შეიძლება დავაზარალოთ ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები.
არა და ამ ცვლილებებზე ლაშა ყველა საუბრობს დღეს, აგერ პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ხაზი გაუსვა აბსოლუტური სუნარიანი არმიის შექმნას, რომელსაც შეუძლია თავიდან აიცილოს გართულება. გენშტაბის ახალი უფროსი ბატონ ვლადიმერ ჩაჩიბაია პირობასდებს, რომ ცვლილებები იქნება. რაღაცა კლიშეა, ყველა სურს ცვლილებები, მაგრამ ცვლილებები უნდა იყოს გამყარებული საბიუჯეტო ცვლილებებითაც. ანუ ბიუჯეტი უნდა იზრდებოდეს პროპორციულად იმ საფრთხეებისა, რაც ქვეყნის წინაშე დგას და არ და ეს ტენდენცია თავდაცვის ბიუჯეტს ნამდვილად არ ახასიათებს.
არახასიათებს ნუ ჩვენ მეტად ვართ ორიენტირებული სოციალურ სფეროზე, რაც გასაგებია ეს იყო ახალი ხელისუფლების კურსი, რომელიც მოვიდა 2012 წელს, ბევრი სასარგებლო პროექტი წარმოიწყეს, თუმცა ძალიან გადახრა მარცხნივ და ბევრი ასეთი სოციალური პროექტები ხარით ქვეყანაში ძალიან რთული და ძალიან დიდი ფუფუნებაა.
ლაშა, უბრალოდ მარტივად ასე ხო არ არის, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება, რომელსაც ჩვენ უწოდებ, ანუ 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებით მოსული ხელისუფლება, ფიქრობს, რომ სტრატეგიული მოთმინების კურსი რუსეთთან აღებული ეს საკმარისია, რომ მნიშვნელოვანია, ანუ ეს სოციალური ფონის შემსუბუქება უფრო მნიშვნელოვანია და შემდეგ უკვე თუ ეღირსება ქვეყანას და გახდება ნატოს წევრი, დანარჩენს უკვე ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსი გააკეთებს, იმის და მიუხედავად, რომ არმია სუსტია, მას მხოლოდ ერთი სახეობა აქვს, ესე სანახევროდ განვითარებული სახმელეთო საჰაერო ძალები და სამხედრო საზღვაო ძალები ჩანასახოვ მდგომარეობას ვერ გასცა და ასე შემდეგ.
მე ამგონია, რომ ეს მიდგომა გამართლებული იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიული მოთმინება ძალიან პოპულარული ტერმინია და ჩვენ არის ვიკიჟინებენ ჩვენი პარტნიორები და მეგობრები, რომ უნდა აღვიჭუროთ მოთმინებით, თუმცა რუსეთთან მიმართებით, თუმცა სტრატეგიული მოთმინება შეიძლება სხვადასხვანაირად ინტერპრეტირდეს, ანუ აღნიშნავს ეს სტრატეგიული მოთმინება. ხა საქართველოს შანსი არ აქვს იყოს ნეიტრალური ქვეყანა. თუ ეს არის სტრატეგიული მოთმინება, ნუ ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი მიდგომა.
ლაშა, იცა დეკლარირებულად უნდა იყოს თუ არა საქართველოს ნეიტრალური, არ ვიცი, მაგრამ დე-ფაქტო საქართველოს ნეიტრალურია სუმცირე 8 წელი. რაც საქართველო დსთ-დან გამოვიდა, ანუ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან, საქართველო დღეს ნეიტრალურია. რამე რომ მოხდეს, ღმერთმა დაიფაროს, მას ვერც ერთი სამხედრო ბლოკი ვერ დაიცავს.
ჩვენ არა ვართ სამხედრო, არც ერთ სამხედრო ბლოკში, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ სამხედრო ბლოკში. ჩვენი პოლიტიკა ნეიტრალური არ არის. ფორმალურად ჩვენ არა ვართ ასეთ სამხედრო ბლოკში გასაგებია, თუმცა ჩვენ მონაწილეობთ სხვადასხვა მისიებში, ნატოს მისიებში, ევროკავშირის მისიებში, სამშვიდობო მისიებში, სხვადასხვა ოპერაციებში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ვართ ასე ვთქვათ ნეიტრალური სახელმწიფო. უბრალოდ მე ვამბობ იმას, რომ ჩვენი ძალისხმევა უნდა კიდე გაძლიერდეს და ჩვენ უნდა უფრო მეტი ენერგია დავხარდოთ იმისათვის, რომ მეტი ინტეგრაცია მოხდეს ევროატლანტიკურ სივრცეში.
ანუ ლაშა, შენც ემხრობი იმ ცნობილ, რა ვიცი, პოლიტიკურ, სამხედრო პოლიტიკურ ტროპს, მეტაფორას, რომ მეტი საქართველო ნატოში, მეტი ნატო საქართველოსში. ეს გენერალური შტაბის ყოფილმა უფროსმა გენერალმა კაპანაძემ გაიმეორა 23 ნოემბერს, როდესაც ის ბრიუსელში სამხედრო წარმომადგენლად დანიშნეს. ხო არ გაიცვითა ეს მეტაფორა, რომელიც ჯეიმს აპატურაის ნატოს მაღალჩინოსანს ეკუთვნის და რას ნიშნავს მეტი ნატო საქართველოსში? ამის თაობაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, მე მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბროთ. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს ლაშა ტუღუში. არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს ლაშა ტუღუშთან, ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე. ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი. თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გძელდება გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს შეგახსენებთ პასუხობს ლაშა ტუღუში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. მუსიკალურ ნომრამდე ლაშა, მე რადიო მსმელებს შევახსენე ის სამხედრო პოლიტიკური მეტაფორა, რომელიც ძალიან არის გავრცელებული საქართველოს პოლიტიკურ ლექსიკონში. იგი ასე ჟღერს: მეტი ნატო საქართველოში, მეტი საქართველო ნატოში. მისი ავტორი არის ჯეიმს აპატურაი, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში. ხო არ გაიცვითა ეს გამოთქმა? იმიტომ რომ ჩვენ ვერც მეტ ნატოს ვხედავთ რეალურად საქართველოში, ერთი ორი სწავლება რომ არ მივიღოთ ხედველობაში და ვერც, რაც უნდა მოინდომოს, საქართველო გახდება იმაზე უფრო მეტად ნატოს ასპირანტი თუ წევრი, თუ კი ასეთი მეტობა თუ ასეთი ჭარბად წარმოდგენა ალბათ იმ ქვეყნისა, თავად ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა ერთსრულად გადაწყვიტეს. სამწუხაროდ ეს ასეთი რეალობაა.
თუ მოძრაობა არ იქნა, მაშინ ფრაზა ფრაზა არის გაცვეთილი. თუ მოძრაობა არის, მაგმემართულებით, მაშინ ფრაზა ცოცხალია, ხო? მოძრაობა ნიშნავს, რომ უნდა გამოვიყენოთ ის ინსტრუმენტები, რომელიც გვაქვს. მაგალითად, მაგალითად ის ხელშეკრულებები თუ მემორანდუმები, რომელიც დავდეთ ერთი მხრივ საფრანგეთთან, მეორე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ის შესაძლებლობები, რომელიც გაჩნდა. პირველი ეს არის გადაიარაღება, მეორე ეს არის უნარების და შესაძლებლობების და ცოტა ჯარის ტრენინგი, განათლების შეტანა, მეტი ცოდნის შეტანა, მეტი განვითარება, ქართული არმიის ძალიან პრინციპული საკითხებია. ხა ჩვენ შეგვიძლია ვიმოძრაოთ ნელა, შეგვიძლია ვიმოძრაოთ სწრაფად. თუ ვინარ ვიმოძრაოთ სწრაფად, მაშინ მეტი რესურსი გჭირდება, მეტი ყურადღება გჭირდება, მეტი გადაწყვეტილებები გჭირდება ამ მიმართულებით, ხო? ამაზეა საუბარი. და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა მეტი ძალისხმევა ასე გავიღოთ და მეტი დინამიკა გჭირდება ამ თვალსაზრისით. აუცილებელია ჩვენ გავაგზავნოთ ამ მისიებში ჩვენი მონაწილეობა და ასევე ვფიქრობ იმ ახალ გამოწვევებზეც, რომელიც არსებობს დღეს. ეს არის გამოწვევები ევროპული თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით. ვიცით, რომ მიმდინარეობს ახლა ძალიან ისეთი დისკუსიები ახალ ა პრინციპებზე და თუ ჩვენ გვინდა რომ გავხდეთ ამ ევროატლანტიკური სივრცის თუ ევროპული სივრცის ნაწილი, ჩვენ ამ ნაწილშიც უნდა ვიყოთ უფრო მეტად მობილიზებულები და ჩართულები. მეტი ძალისხმევა უნდა ჩავდოთ ამ თვალსაზრისით.
ლაშა, ეხლა რადიო მსმენელი, რომელიც გისმენს და შეიძლება ნუ ისე ნეიტრალურად იყოს განწყობილი, ნეიტრალიტეტის მომხრე კი არა, აი ნეიტრალურად ამ ნატოს და ევროკავშირის და სხვა საკითხებს შორის გეტყვით, რომ მეტი რაღაცული გაიღოს საქართველომ, აგერ ავღანეთში ნატოს კონტინგენტში საქართველო მესამე ადგილზეა სამხედრო ქვედანაყოფის სიდიდით, აი მეტი რაღა უნდა გაიღოს საქართველომ?
არის, როდესაც დიდ პოტენციალს მეტი შესაძლებლობები გიჩნდება. ამას გულისხმობ მე ამ წუთას და მეტი უნარები გაქვს მიიღო მონაწილეობა გარკვეულ ვითარებაში.
ლაშა, ის შენოცა კონსოლიდება ახსენე, კონსოლიდაცია ახსენე, ერის კონსოლიდაცია. ხო არ მეანიშნებდი კიდკენ, რომ საქართველო უფრო მილიტარისტულ რელსებზეც უნდა გადავიდეს?
მე ვფიქრობ, რომ საქართველომ უნდა უფრო მეტად აზარდოს პროფესიული არმიის შექმნით თავისი პოტენციალი. მე მართალი გითხრა, უფრო მეტად უჭერ პროფესიული ჯარის კონცეფციას და ამ მიმართულებით ხედავ საქართველოს სიტყვათ თავდაცვის უნარების განმტკიცებას. შეიძლება ის მიდგომასაც კონდეს თხადე არსებობის უფლება, რომელსაც არსებობს გაწოლის სისტემა, საერთო მობილიზაციის, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო ჩემი აზრით ქართული არმია ჯობია იყოს კარგად გაცნილი, პროფესიული, კარგად აღჭურვილი, რომელიც გადაწყვეტს გარკვეულ ამოცანებს საქართველოს, მნიშვნელოვან ამოცანებს საქართველოს თავდაცვის თვალსაზრისით.
ამბობს ლაშა ტუღუში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. ეს ორგანიზაცია იყო ერთ-ერთი თანაორგანიზატორი კონფერენციისა სახელწოდებით „საქართველო ევროკავშირის ასოცირების ამოცანები“. მასში მონაწილეობას ღებულობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და სწორედ ლაშა ტუღუში გახლდათ ერთ-ერთი ის მომხსენებელი, რომელმაც პირდაპირ მოუწოდა საქართველოს მთავრობას რათა ხმამაღლა გამოხატოს სურვილი საქართველოს ევროკავშირში გაწევნებისა. საქართველოს ევროპული პერსპექტივა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედი მაქვს, რომ თქვენი მართლობის პირობებში გახდება შესაძლებელი, რომ საქართველომ ხმამაღლა განაცხადოს პრეტენზია ევროპულ პერსპექტივასთან დაკავშირებით. თუ რასაცდებს საქართველოს მთავრობას ასეთი სურვილის შესახებ განცხადების გაკეთება იმ ფონზე, როდესაც საქართველოსათვის, საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზების საკითხი ბოლომდე არ არის მისული, ეთერშია გაცემა დაბრუნების სოლი, ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე.
sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy or did you report on that day?
Ძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ლაშა ტოგუში არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. ლაშა, ახალი ამბების წინ მე უთხარი რადიო მსმეელებს, რომ შენ კონფერენციაზე სახელწოდებით საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ამოცანები გამოხვედის სიტყვით და შესთავაზე საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ხმამაღლა განაცხადოს პრეტენზია ევროპულ პერსპექტივასთან დაკავშირებით. პრეტენზია, მაგრამ რამდენად არის მართებული ამ პრეტენზიის გამოხატვა იმ ფონზე, როდესაც საქართველოსათვის ჯერ კიდევ არ დასრულებულა სავიზო ლიბერალიზების პროცესი და ამ პროცესს ახალახალი წინააღმდეგობები ხდება გზაზე, მაგალითად როგორიც არის სწრაფი შეჩერების მექანიზმი. მოკლედ, რამდენად არის პერსპექტიული და სერიოზული ახლა მთავრობის მხრიდან ასეთი ამბიციური განცხადების გაკეთება?
პირველი, რაც შეეხება ვიზის ლიბერალიზაციას, როგორი პრობლემები არ უნდა იყოს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ტექნიკური პრობლემები, მე ვფიქრობ, რომ საკითხი მოგვარდეს უნდა. ეს იქნება დეკემბერში გადაწყვეტილებით თუ თებერვალში გადაწყვეტილებით, მაგას არა პრინციპული მნიშვნელობა, ეს საკითხი თვითონ მოგვარებადია, იმიტომ რომ საქართველომ შეასრულა ყველა ვალდებულება და შიდა დისკუსია, რომელიც მიმდინარეობს ევროკავშირის ინსტიტუტებს შორის, არ სულის დრამატულად ვითარებას. რაც შეეხება აღმოსავლეთ პარტნიორობას, არც ამას მიმოვარდე, იმიტომ რომ ეს არის რეგიონალური თანამშრომლობის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ფორმა, ყოფილი საბჭოთა, ყოფილი ანუ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გაერთიანება, რომელიც თავის დროზე მიზნად ისახავდა დაახლოებას, აი ამ ქვეყნების, ექვსი ქვეყნის დაახლოებას ევროკავშირთან. იცით, რომ აქ არის განსხვავებული დინამიკა, სამი ქვეყანა უფრო ახლოა, მოაწერეს ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას, მეორე სამზე არ გაუკეთებია ჯერ ყოველ შემთხვევაში, და ისო ასოცირების ხელშეკრულება არის, მე ვიტყოდი, ყოველის მომცველი ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ძალიან სერიოზულ პროცესს და ძალიან სწრაფ და დინამიკურ დაახლოებას ევროპულ სტანდარტებთან.
ლაშა, აი ეს სწრაფი შეჩერების მექანიზმი რო შემოდის, სწრაფი შეჩერების მექანიზმი სავიზო ლიბერალიზების ფორმატში, ეს თქვენი აზრით ეს სწრაფი შეჩერების მექანიზმი რუტინა უბრალოდ, თუ ეს არის რაღაცა ნიშანი საქართველოსათვის და იმ ქვეყნებისათვის, რომლებიც ესწრაფვიან ევროკავშირში გაწევრიანებას?
არა, სწრაფი შეჩერების მექანიზმი არ ეხება ნატო საქართველოს და არ მოუგონია საქართველოსთვის. ეს მექანიზმი მოიგონეს იმ კრიზისის საპასუხოდ, რომელიც არის ახლა აღმოსავლეთში და უამრავი დევნილი მიაწყდა ევროპას და ამან გამოიწვია სწორედ სწრაფი მექანიზმის მოდელის აუცილებლობა საქართველოსთან ეს არანაირად არის დაკავშირებული. უბრალოდ ჩვენ დამსუხაროთ, მოჩვენეთ ვიტყოდი აი ამ პოლიტიკური გეოპოლიტიკური პროცესის ძევალი გარკვეულ დროს და მე აღგონია რომ ჩვენ დიდხანს ვიქნებით წელები აი ასე თქვა ვითარების, იმიტომ რომ უნდა მოგვარდეს ახლა მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიური დიალოგი ევროპარლამენტის ევროკომისიას შორის და ასევე წევრი ქვეყნებს შორის, თუ იქ როგორ გადანაწილება უფლებრივად, ანუ ვინ იქნება მთავარი, როდესაც საკითხი დადგება, სახელმწიფო უნდა იყოს, რომელსაც პრობლემა იქნება, კომისია როგორი მონაწილეობს ამ პროცესში, ასევე პარლამენტის როლი როგორი იქნება, აი ეს დისკუსია მიდის და მე მგონი რამდენიც მე აქვს ინფორმაცია, საკმაოდ წინარი გასულეს დისკუსია. ახლა ის რომ ჩვენ მივედით ამ პროცედურას, ეგ მე ვფიქრობ, რომ არ არის სწორი და არ არის კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ ჩემი აზრით ჩვენთვის უნდა მიეცათ ეს ასე თქვა რეჟიმი და მერე შეექმნათ ეს მოდელი. ამიტომ მე პარეკოს არა ვარ კმაყოფილი ასეთი მიდგომით, რომ საქართველოს და უკრაინა რომელიც შეიძლება ჩვენ შეგვეხო ეს საკითხები, თუ დავუშვათ გაიჭიმება პროცესი და ვერ მოგვარდებია, მაშინ ბუნებრივად ჩვენ უნდა დავსვათ საკითხი რომ მოგცენ ეს რეჟიმი და მერე როდესაც მიიღებენ ამ მექანიზმს ამუშავონ ეს მექანიზმი.
ლაშაი რამდენჯერმე ახსენე შენ რომ დავსვათ საკითხით, მაგრამ რეალურად ვითარება ასეთია, რომ საქართველოს აქვს ვალდებულებები. ყველა მიმართულებით ეს იქნება ევროკავშირთან პარტნიორობა თუ ნატოსთან ურთიერთობა, მაგრამ არანაირი უფლებები მას არ გააჩნია და არც გააჩნია ის, რომ მოითხოვოს რაღაცა. Ну, შეიძლება ლობისტებმა მოითხოვონ საქართველოს პირით, ესენი არიან ტრადიციულად ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ну, პოლონეთი და ну, ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნები.
მე ну, ბოლომდე ვერ გავიზიარებ მაგ მიდგომას, რომ ჩვენ არ გავაჩნია უფლებები. ჩვენ უფლებები გაგვაჩნია იმ ვალდებულებებიდან გამომდინარე, რომელიც შევასრულეთ. და ეს ეხო ორხივი ვალდებულებები, ხო? ჩვენ კონდა გააღებული ვალდებულებები, პროცესი მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში, ჩვენ ყველაფერი შევასრულეთ. აქედან გამომდინარე, არსებობს პონიერება, საერთაშორისო სამართალი, რაღაც პრინციპები არსებობს, ამით უმეტეს ევროპაში არსებობს ესეთი რამ. ახლა ცხადია, შეიძლება პოლიტიკა გადაწონოს მიზანშეწონილობა გარკვეულ ვითარებაში, მაგრამ ნუ მე მაინც მეტად ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, ვიდრე პესიმისტურად და არ მგონია, რომ დღეს ესეთი დრამატული ვითარება არის საქართველოს ირგვლივ. ი თვალსაზრისით რომ ახლა ჩვენ უქმნილეთ რაიმე განსაკუთრებულ საფრთხეს ახლა ევროკავშირში და აქედან გამომდინარე და იმ უამრავი განცხადებიდან გამომდინარე, რომელიც ყოველდღურად გვესმის ჩვენ მაღალი ტრიბუნებიდან, როგორც ევროპული ჩინოვნიკების, პოლიტიკოსების, სახელმწიფოების წარმომადგენლების, რომელიც ზოგჯერ თბილისში აკეთებენ ამ განცხადებას, ზოგჯერ ბრიუსელში და ზოგჯერ ზოგიერთ შემთხვევაში სხვადასხვა დედაქალაქებში, რომ საქართველო დაიმსახურა, მან შეასრულა მოვალეობები, ყველაფერი კარგად არის და მიიღეს და მალე მიიღებს ამას. Ну ეს მე განმაწყობს იმეორე ოპტიმისტურ. ახლა ის რა ხდება ეს პროცესი და ის უამრავი დიდი პრობლემა, რომელიც ასევე გაჩნდება, ეს ახალი გამოწვევები, რომელიც გაჩნდება ეს ოფლიოში, ახლა ეგ რა თქმა უნდა ეს ხანდახან გვაშფოთებს, ხანდახან ნუ ასე თქვა ჩაგვაფიქრებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სამართალი მაინც არსებობს
და ეს პროცესები მე მგონი განვითარდება საქართველოს გარეშეც. საქართველო ალბათ მე ძალას უნდა ხარჯავდეს, მეტად უნდა ფიქრობდეს სწორედ საშინაო დავალების შესრულებაზე. ლაშამე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი და თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ლაშა ტუღუში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს ლაშა ტუღუშთან, ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე. ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ძელდება გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს შეგახსენებთ პასუხობს ლაშა ტუღუში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. ლაშა, ზემოხსენებულ კონფერენციაზე საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ამოცანები, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორიც იყო არასამთავრობო ორგანიზაციაში, აი თქვენს პლატფორმაში გაერთიანებული რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, თქვენ კონკრეტული რეკომენდაციები მიეცით საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს მთავრობას. ეს ზოგადად თეზისურია, ამიტომ მოდი მათ მივყვეთ თქვენ ასეთი რამ თქვით, დღეს გვაქვს გარკვეული გამოწვევები მთავრობის დაბალანსების მიმართულებით. ეს ითქვა რამდენიმე საათით ადრე, შემდეგ უკვე მთავრობის ახალი თუ განახლებული შემადგენლობა დამტკიცდა და თქვით და მიგაჩნიათ, რომ საჭირო გარკვეული ცვლილებები, რომ გაწმასწორდეს ძალაუფლება შტოებში, შიგნით და მეტი კონტროლი არსებობდეს. როგორ უნდა მოხდეს ეს რეალურად, როდესაც ძალაუფლება კონსტიტუციური უმრავლესობა ერთი პოლიტიკური ძალის ხელშია? ხელოვნურად აცეპტავრობას არ აქვს თუნება, რომ მეტი კონტროლი დაიწესოს, ვიდრე ის არსებობს?
ეცით რა არის, ეს არის პოზიცია, რომელიც უნდა განხორციელდეს კონსტიტუციური ცვლილებების საფუძველზე, იმიტომ რომ ევროპული სტანდარტი არის რა, რომ არა პარტია დომინირებს და პარტიული ინტერესი დომინირებს, არამედ დომინირებს ინსტიტუციები, ხო? პარლამენტს აქვს თავის ფუნქცია და მთავრობას, ანუ აღმასრულებელ ხელისუფლებას აქვს საკუთარი თავისი ფუნქცია. პარლამენტის ფუნქცია არის აკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლება და ეს კონტროლი უნდა იყოს ეფექტური. და ეფექტური კონტროლი არის მაშინ, როდესაც მას გააჩნია უფლებები და არსებობს კი ასევე ამ უფლებების რეალიზების ტრადიციები. ან ჩვენი ასე ვთქვათ ზრდის პოლიტიკური თვალსაზრისით, ზრდის პირველი მაჩვენებელი იქნება რამდენად ეფექტურად შეასრულებს პარლამენტი საკუთარ მოვალეობებს. და მაგიშობ არ აქვს, რომ რომელი პარტია არის ორივე შტოში დომინანტურ მდგომარეობაში.
ანუ მე თუ სწორად გავიგე, ლაშა, მე თუ სწორად გავიგე, თქვენ მაინდამაინც დიდ საფრთხეს ვერ ხედავთ იმაში, რომ საქართველოს მთავრობა ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ არის დაკომპლექტებული მეტწილად და რომ ქართულ ოცნებას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა? თქვენ ამაში ვერ ხედავთ საფრთხეს?
მე ხედავ, რა თქმა უნდა, გამოწვევას, რასაც თქვენ ამბობთ იმაში, თუმცა შეიძლება არ აქვს, რომ სკონდეთ ჩვეულებრივი უმრავლესობა არა საკონსტიტუციო, მაინც იქნებოდა იგივე შეკითხვა შეგელო დაგესვას, რომ გეთქვას, რომ აი 50% აქვს ერთ პარტიას და ის აკომპლექტებს მთავრობას, გასაგებია, და შემდეგ პარლამენტი ამტკიცებს, ხო, ამას საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე ვსაუბრობ, ხო? და ასეთი მაგალითები უამრავია ევროპაში, როდესაც უმრავლესობა აქვს ერთ პარტიას პარლამენტში, ის აკომპლექტებს მთავრობას და ასე შემდეგ. ხა აუცილებელი არ არის, რომ კოალიციური იყოს პარლამენტი, ხო? ხდება, რომ უმრავლესობა აკომპლექტო. ვინაც კოალიციური იყოს, მაინც იგივე პრინციპი მოქმედებს, რომ ის კოალიცია შემდეგ პარლამენტში, რომელიც იქნება, შემდეგ აკონტროლებს თავის ხალხ ევროპაში. მაგრამ ეს სისტემა, ეს პრინციპი მუშაობს საუკუნეებია, ხო? ჩვენ ახალი სახელმწიფო ვართ, რომელიც ასე ვთქვათ დემოკრატიული ინსტიტუტების მეშვეობით მოქმედებს, დემოკრატიულ პრინციპებზე დაყრდნობით მოქმედებს, ჩვენაც ახალი სახელმწიფო. ეს პრობლემები ჩვენ ჰქონდა ყოველთვის, როდესაც პარტიული ინტერესი უფრო მაღლა იდგა სახელმწიფო ინტერესზე, იმ თვალსაზრისით, რომ პრინციპი მუშაობდა დაღლი-დაღლი ყავს არ დახეებდა, როდესაც ერთი და იგივე პარტიის წარმომადგენლები დომინირებდნენ პარლამენტში და მთავრობაში. და ეს უნდა დაავანგრიოთ, ეს ასე ვთქვათ სტანდარტი, იმიტომ რომ ეს არ არის თანამედროვე ევროპული სტანდარტი.
გასაგებია, ლაშა, თქვენ ერთი ასეთი რეკომენდაცია თუ შეხსენება გამოთქვით მთავრობის მისამართით, ჩვენ არ უნდა გქონდეს ეჭვები მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ესე თქვენი გამოსვლიდან არის, ნუ ზოგადია ეს განცხადება, ამიტომ მინდა დააკონკრეტოთ პირადად, თქვენ რა ეჭვები გაქვთ პრესის თავისუფლებასთან დაკავშირებით?
არა, მედიასთან დაკავშირებით მე იქ ვთქვი, რომ ჩვენ რასაც უყურებთ ამ შემთხვევაში, გულისხმობდი და ასე ვთქვათ, მიუთითე რუსთავი ორის სასამართლო პროცესზე და ჩვენ პოზიცია იყო ძალიან მარტივი. მე ვთქვი, რომ ჩვენ ვიქოპ ვართ, რაც ვიცხოვროთ იმ დემოკრატიაში, იმ პრინციპებით, როდესაც განსხვავებული, ზოგიერთ შემთხვევაში აბსოლუტურად მიუღებელი მედიაც არსებობს ამ ქვეყანაში და ეს არის სტანდარტი, რომელიც უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. ჩვენ არ უნდა გვაშინებდეს მედია, რომელიც არის ზოგიერთ შემთხვევაში აბსოლუტურად მიუღებელი. იმიტომ რომ არც სტაბილურობის საფრთხის კუთხით და არც სხვა რაღაც საფრთხების კუთხით არ უნდა გვაშინებდეს ჩვენ ესეთი მედიები და მე გამოთქვი იმედი, რომ ეს პროცესები დასრულდება ისე, რომ არავის არ გაუჩნდება ეჭვი, რომ საქართველო ვერ ჩააბარა ეს გამოცდა, რაც არის მედიის თავისუფლება, ასე გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლება. ძალიან სერიოზული თემა. ანუ ეჭვი მაქვს სწორედ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. რო პრობლემა თუ არ მოგვარდა იმ გვარად არანაირი შეკითხვა არ დარჩება არავის, მათ შორის ჩვენ პარტნიორებს, მეგულისხმობ ევროპელ და ამერიკელ პარტნიორებს, თუ ესე არ მოგვარდა, მაშინ ეს იქნება ცუდაჩაბარებული გამოცდა საქართველოსი. და როდესაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი კითხვით, რომ უნდა თქვათ, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირის წევრობა და ჩვენ არანაირი კითხები არ უნდა, ჩვენს მიერ კითხები არ არსებობდეს ჩვენი ქვეყნის განვითარების პროცესზე, ამასაც გულისხმობდი მე, რომ ის რეფორმები, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში დაწყებულია, ზოგიერთ შემთხვევაში შორსავიდა, ზოგან შორსავიდა, მაგალითად იგი თვითმმართველობის რეფორმა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ჩამორჩით.
ლაშადაი ბოლოს, მთელი აი შენი გამოსვლის, გამოსვლაში მოტანილი რეკომენდაციების თუ მესიჯების დღეს ასეც ხმარობენ ადრესატი იყო საქართველოს თავდაპირველი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც ესწრებოდა აი თქვენს ამ ერთობლივ ფორუმს. როგორი განწყობა აქვს მას? არის თუ არა ის სწორედ ის ადამიანი, რომელსაც ესმის ის ას თქვენ უთხარით და ასევე ხედავს გნებავთ გამოწვევებს და გნებავთ კიდევ შესაძლებლობებს?
იქით მე ვფიქრობ, რომ ის ფაქტი, რომ პრემიერ-მინისტრი მიიღებს მონაწილეობას ესეთ ფორუმში და იღებს ფაქტობრივად თანაბარი პრინციპიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ გამოსვლელები იმ ნაწილში კონფერენციის, რომელიც კუშინ ჩატარდა, იყო თანაბარი, ანუ ორი წარმომადგენელი ხელისუფლების მხრიდან, ორი სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ორი ელჩი გამოვიდა, იყო საშუალება პირდაპირ თქმის იმის, ვისი სურვილიც გაქვს, ასევე ის, რომ მემორანდუმი ფორმდება და მემორანდუმი საფუძველზე ვალდებულებას იღებს თავრობა, რომ ის გაკეთებულ წინადადებებს მოისმენს, წერილობით თუ არის დაიკითხავს, მე შემდეგ აკოლ დროის შემდეგ მიიღებს მონაწილეობას განხილვაში და საკუთარ მოსაზრებას გამოთქვამს, ეს პრინციპში საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი უპრეცედენტო ვითარება, მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორის ქვეყანაში. მსგავსი ანალოგია არ არსებობს. ის, რომ პრემიერ-მინისტრი ესწრება ძალიან რთულ დროს, როდესაც ამტკიცებენ მთავრობას და რამდენიმე საათით ადრე მოდის, ისმენს, იღებს გარკვეულ რეკომენდაციებს გარკვეული დაპირებებით, რომ რაღაც შეპერიოდულად ესეთი სისტემა, ესეთი ხიდები ამუშავდება და ეს არ იყო რაღაც სპონტანური გადაწყვეტილება, თავისთავად ოპტიმისტურად გაგაცხობს, რომ არსებობს ღია კარი და შეიძლება რაღაც ამ კარში შეხვიდე მოსაზრებები გამოთქვა და იქ არიან ადამიანები, რომლებიც მოგისმენ. ეს არის ძალიან კარგი. ეხლა რამდენად შესრულდება ის ზოგიერთ შემთხვევაში სურვილები და წინადადებები, რომელიც ჩვენ წარუდგინეთ, სხვა შორის ეს არ იყო მარტო გამოსვლა, რომელიც ახლა თქვენ ახსენეთ, მათ შორის ჩემი გამოსვლა, არამედ არის პოლიტიკის დოკუმენტები, რომელიც გადავეცით ჩვენ გუშინ თავრობას. ამას გვაჩვენებს დრო, რამდენად გაითვალისწინებენ, რა დოზით გაითვალისწინებენ. მაშინ ყოველ შემთხვევაში თანამშრომლობის სურვილი ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს.
ლაშა, ეს შენ დრო ახსენე და დროს მეც უყურებ, ჩვენი ინტერვიუს დრო ამოიწურა, მე რადიო მსმელებს შევახსენებ, რომ ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი პასუხობდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი ლაშა ტოღუში. მას პრაღის სტუდიიდან ტელეფონის საშუალებით მე კობა ლიკლიკაძე ველაპარაკებოდი. ეთიანუსის შემდეგ ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რითაც საქართველოში აღდგა შეიარაღებულ ძალებში სამხედრო გაწვევა, რაც მხოლოდ 4 თვის განმავლობაში იყო სამხრივად გაუქმებული ყოფილი თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის მიერ. ასე დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფილი თავდერკი ატელეს ხოდა წავალ ანანორცნევი ნახულად მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორდა.
ჩვენი დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება ჩვენი გადაცემის მეორე და დამთავრებელი თემით 21 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული შეშურების საბჭოს სულ რამდენიმე საათი დასჭირდა იმისათვის, რომ გაეუქმებინა თინა ხიდაშელის მიერ მისი მინისტრობის ბოლო კვირეების განმავლობაში მიღებული ყველაზე სკანდალური გადაწყვეტლება. ამიერიდან საქართველოს არმია კვლავ მიიღებს საკუთარ რიგებში წვევამდელებს საბჭოს წევრებმა, პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, მარიმ თავდაცვის მინისტრმა და გენერალური შტაბის უფროსმა ერთხმად აღნიშნეს, რომ საშემოდგომო სამხედრო გაწვევის გარეშე საქართველოს არმია თურმე სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებოდა. თუ ვის მხარესა სიმართლე ამ შემთხვევაში ძნელი დასადგენი და ეს თვითფასურად მსმელებო თქვენთვის მომინდია, მაგრამ როგორც იტყვიან წილი ნაყარი უშიშროების საბჭო და სამხედრო უწყება მიიჩნევა, რომ გაწვევის აღდგენა აუცილებელია და შესაძლებელია მისი ისეთი სახით ჩამოყალიბება, რომ ახალგაზრდისათვის ერთი წლის ჯარში გაწვევა საინტერესო და მიმზიდველი იყოს. როგორ წარმოუდგენია ეს თავდაცვის სამინისტროს? ვადიანის სამხედრო მოსამსახურე სამი თვის განმავლობაში საკონტრაქტო მოსამსახურის მსგავსად სრულფასოვან საწყის საბრძოლო მომზადებას გაივლის, სადაც ერთი წლის შემდეგ მისი მაღალ ანაზღაურებად საკონტრაქტო სამსახურში ავტომატურად ჩარესხმის საფუძველი გახდება, ნუ რა თქმა უნდა, თუ წვევამდელს ექნება ამის სურვილი. ამას ემატება შესაძლებლობა ვადიანის სამხედრო სამსახურის გავლის განმავლობაში, ანუ მთელი ერთი წლის განმავლობაში, რომ ჯარისკაცმა ორი დღის განმავლობაში უქმეთ ღეებში ოჯახში დაისვენოს. და მესამე შემოდის ფინანსური მოტივაცია, წვევამდელი ყოველთვიური ანაზღაურება ძველი სისტემით არსებული 7 ლარის ნაცვლად 50 ლარით განისაზღვრება. და ბოლოს, როგორც გაიგო, შემოდგემაზე ეს უკვე აღარ მოეცრება, ამიტომ თავდაცვის სამინისტრო წვევამდელებს გაზაფხულზე მიიღებს მანამდე კი სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწეული პირებისათვის დამატებითი შეღვათების საკითხზე. თავდაცვის უწყებაში ინტენსიური მუშაობა გრძელდება და ამ ყველაფერზე ახლა უკვე თავდაცვის მინისტრთან ერთად პასუხს აგებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ახალი უფროსი, ეს გახლავთ ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომლის წავდგენაც ოფიციალურად 23 ნოემბერს მოხდა. შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ახალი უფროსი ვლადიმერ ჩაჩიბაია სტრატეგიული თავდაცვის მიმოხილვის დოკუმენტის მიხედვით შეიარაღებულ ძალებში რეორგანიზაციის განხორციელებას გეგმავს. ამის შესახებ გენერალმა ჩაჩიბაიამ ჟურნალისტებს 23 ნოემბერს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონიალის დასრულების შემდეგ განუცხადა. გენერალური შტაბის ყოფილმა უფროსმა გენერალმა ვახტანგ კაპანაძემ, რომელიც ამ თანამდებობაზე სხვათა შორის 2013 წლის 22 ნოემბრიდან ზუსტად 3 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა, მიიღო ახალი შეთავაზება გენერალი კაპანაძე ნატოს შტაბინაში, ბრიუსელში საქართველოს სამხედრო წარმომადგენლის თანამდებობაზე იმუშავებს. ახალ თანამდებობაზე ჩემი ფუნქცია იქნება ის, რომ შევძლოთ, რაც შეიძლება მეტი ნატო იყოს საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში, განაცხადა გენერალმა ვახტანგ კაპანაძემ. და ბარემ ამასაც ვიტყვი, რა კი ეს გაცემის ანონსში გამოვაცხადე, რომ გენერალი ვახტანგ კაპანაძე და გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია თავიანთი განვლილი ბიოგრაფი ძალიან გვანან ერთმანეთს. გენერალი ვახტანგ კაპანაძე შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსად 2004-2005 წლებში მუშაობდა. იგი თანამდებობიდან გაათავისუფლა მაშინდელმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა. რაც შეეხება ვლადიმერ ჩაჩიბაიას, იგი 2009 წელს მხოლოდ 3 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პოსტზე. იგი მაშინ პოლკოვნიკი გახდა. გენერალური შტაბის უფროსობიდან გადაყენების შემდეგ იგი თავდაცვის მინისტრის სამოქალაქო მოადგილედ დანიშნეს, ანუ სამხედრო ძალებიდან თადარიგში გაიწვია სულიად ახალგაზრდა და, როგორც გითხარით, 23 ნოემბერს ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია საქართველოს შეერახებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გახდა. იგი ჩვენს გადაცემაში რამდენჯერმე მონაწილეობდა, მათ შორის მასთან ძველი ინტერვიუ ჩავწერეთ ავღანეთში, როდესაც ვლადიმერ ჩაჩიბაია გაეროს უფროსი სამხედრო წარმომადგენლის პოსტზე მუშაობდა თითქმის მთელი წლის განმავლობაში და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გენერალური შტაბის უფროსის პოსტზეც ვლადიმერ ჩაჩიბაია უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ოთხშაბათობით კობალი კლიკაძე უძღვები. ამით ჩვენ გაცემა დასრულდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.